Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štát nás, svojich občanov, potichu zdaňuje. Problém je pomalý rast životného minima. To vláda od júla zvyšuje o necelých 5 eur. Po novom je tak suma, za ktorú by sa malo dať na Slovensku prežiť jeden celý mesiac pre dospelého človeka 273 eur a 99 centov. Je to ale skutočne tak? Naozaj vieme na Slovensku prežiť mesačne za niečo viac ako 270 eur? Je 5 eurové zvýšenie, napríklad popri 13. dôchodkoch či tisícových zvýšeniach platov ministrov vlády, adekvátne? A čo je to vlastne životné minimum? Pre koho je dôležité? A aké ďalšie dávky ovplyvňuje? Pomáha štát u nás odkázaným ľuďom a tým, čo prepadnú až do hmotnej núdze dostatočne? Aké má vôbec možnosti? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s expertom Inštitútu zamestnanosti Michalom Paleníkom. Michal, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem.
Pekný deň aj vám, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Je to mimoriadne zaujímavá téma a zaujímavé sú to pozadie toho všetkého, čo vlastne znamená životné minimum. Aj preto som rád, že ste tu, že sa o tom môžeme baviť. Tak ja by som začal, ak dovolíte, tak povediac odpiky od tých najjednoduchších vecí. V prvom rade tá aktualizácia. Štát teda zvyšuje od júla životné minimum na tých spomínaných 273 eur a 99 centov. Takto je to uvedené v návrhu opatrenia, ktoré zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak, ak dovolíte, Michal, začneme úplne jednoduchým vysvetlením, čo vlastne je to životné minimum.
Tak životné minimum je číslo dané v zákone, vo vyhláške, od ktorého je odviazaných viacero ďalších vecí, o ktorých si povieme neskôr, ale v prvom rade je to číslo, ktoré by malo možno v minulosti aj niečo odrkadlovalo, ale v súčasnosti je to číslo, od ktorého je odvíjane množstvo ďalších vecí.
Rozumiem, dostaneme sa k tomu, ale platí aj to, že to životné minimum už či skutočne vyjadruje tie minimálne náklady, alebo je to skôr také ako z ríše snov. V každom prípade, ak by to mala byť spoločensky uznaná minimálna úroveň príjmov fyzickej osoby, pod ktorou už nastáva tá známa hmotná núdza, že človek vlastnými silami už sa ťažko, ak vôbec dokáže o seba postarať, je to skutočne vypočítané správne? Možno ešte predtým, ak sa dostaneme k tým sumám, ako vlastne sa to počíta, ako sme sa dnes dostali k sume pre dospelého človeka na mesiac 273,99?
Bolo to vyrátané niekedy v minulom tisícročí nejakou metodikou, čo je naozaj otázka na historikov, a odvtedy tých posledných 20 rokov je to zvyšované nejakým tempom. Trošku sa tie vzorce menili, že či je to o infláciu, o trošku menej ako infláciu. S väčšinou času to bolo o menej ako infláciu. A toto číslo je každoročne zvyšované, tak aby to reflektovalo zhruba to isté, čo bolo pred tými 20, 30 či 40 rokmi, keď to bolo vyrátané. Takže podstatnejšia je tá valorizácia, že ako to je zvyšované, a je to zvyšované o trošku menej ako infláciu.
Tak toto si teda povedzme, že ako je to zvyšované, kto to vôbec určuje a ktoré veci, náklady životné, ja neviem čo všetko, sa pritom berú do úvahy.
Tak zvyšované, ten popis zvyšovania je daný v zákone, menil sa v roku 2023, dovtedy to bolo, že sa zoberú také dve inflácie a vyberie sa tá nižšia z nich. Takže bolo dané v zákone, že to životné minimum sa pri najlepšom bude zvyšovať o infláciu, ale pravdepodobne trošku menej, vďaka čomu aj to životné minimum v stálych cenách vlastne trošičku klesalo. Z 2023 prišlo k zmene, že je to zvyšované o tú infláciu, ale nie o infláciu tú CPI, HCP alebo tú, ktorá je sledovaná, ale o infláciu nízkopríjmových ľudí, takže vyberie sa nejaký spotrebný kôš.
Aha, ktorého, že nie na všetkých tovaroch a službách, ale len na tých najdôležitejších, ktoré sú akoby bytostne dôležité k prežitiu.
Prežitiu, ktoré kupujú tí ľudia, ktorí majú menší príjem, takže nie sú tam elektrické.
Čo tam napríklad je v tom koši?
Je tam väčší podiel stravy, je tam väčší podiel toho, čo kúpe človek v potravinách, menší podiel reštaurácií, určite je tam menší podiel elektrických bicyklov a väčší podiel normálnych bicyklov, ale toto je zverejnené metodikou štatistického úradu, ktorí to sledujú, a pevne verím, že to sledujú dobre.
Vidia tam, to je moja ďalšia otázka, a vidia tam aj náklady, povedzme, na bývanie?
Náklady na bývanie je široká, ťažká téma, ktorá je trošku viac, ako máme tu čas, ale problém je, že na Slovensku veľmi veľa ľudí má vlastné bývanie, tým pádom ten odhad nákladov na bývanie je ťažký, kde boli aj obrovské metodické problémy, a ťažko sa to odhaduje, o nízkopríjmových ešte ťažšie. A druhý problém je, že ten príspevok na bývanie, ktorý máme, je de facto nefunkčný.
To je zaujímavé, odbočím ale len na sekundu, hneď sa vráťme naspäť, lebo práve o príspevku na bývanie sa posledné roky celkom hovorí. Aj prezidentka republiky hovorila o tom, že ak chcete pomôcť ľuďom nízkopríjmovým, ľuďom, ktorí prepadajú až cez tú sieť hmotnej núdze, choďte na to cez príspevok na bývanie.
Áno, prečo? Momentálne je príspevok na bývanie súčasťou dávok hmotnej núdzi, to znamená ten, kto nespadá po tú definíciu dávok hmotnej núdzi, kto nespĺňa tie podmienky, tak nedostane. Príspevok na bývanie žiaden. Ten, kto spĺňa, tak dostane o tých pár desiatok eur navyše. Takže tým pádom nespadá tam množstvo ľudí, ktorí majú nízke zárobky, nejaká slobodná matka s viacerými deťmi, ktorá objektívne je chudobná, ale nespĺňa nároky na dávky hmotnej núdzi a množstvo ďalších skupín, ktoré napríklad nestihli si alebo nemajú tie administratívne kapacity na to, aby si vybavili tie dávky hmotnej núdzi, čo je tiež relatívne zložité tlačivo.
Rozumiem. Prípadne sa k tomu môžeme ešte vrátiť na konci, keď budeme práve hovoriť o tom, že aké tu má možnosti štát, ale vrátim sa k tej otázke, teda, že máte pocit, že to štát skutočne sleduje poctivo a dobre vo všetkých možných parametroch, ukazovateľoch, ktoré by potom mali vytvoriť teda nejakú tú sumu toho životného minima. Či to napokon nie je závislé len takého akoby úradníckého rozhodovania od stola? No tak dajme to priemer také a také inflácie a hotovo. A sme na nejakom životnom minime.
Tak keď zostaneme pri tej školskej terminológii, tak to dobré, teda trojka, je také celku dobré hodnotenie. Určite je tam čo zlepšovať. Napríklad, či naozaj ten kôš spĺňa naozaj to, čo by mal spĺňať, ako sa mení, že či... Áno. Ktoré tovary a služby ľudia častejšie kupujú, ktoré menej často, lebo prichádza aj k nejakým zmenám spotrebiteľského správania.
Presne tak. Ale COVID, vojna na Ukrajine, všetky tieto krízy menia aj správanie spotrebiteľov.
Ľudia viacej kupujú cez donáškové služby, čo je tiež problém zohľadniť, ale to sú metodické problémy. Druhá vec je, že či konkrétne v tom konkrétnom zákone, napríklad o exekúciách, má byť taký násobok životného minima alebo taký násobok, či konkrétne pri daní z príjmu má byť taký alebo taký násobok, čo už je naozaj viac menej politické rozhodnutie.
Áno, ale zároveň neskutočne reálne, pretože sa od toho odvíjajú naše reálne kroky, finančné kroky, ktoré súvisia s našim príjmom. Aj k tomu sa dostaneme. Ešte predtým povedať teda, aké sú po novom tie sumy, ktoré z toho vychádzajú, alebo povedzte, že či to sedí, alebo nie, lebo keď sa dívam na tie detaily, vidím, že to nie je len jedna suma, vidím, že životné minimum podľa toho, čo zverejnilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, dospelí, to som spomínal, 273,99. Potom tam vidíme...
Druhá dospelá osoba, 191 a nezaopatrené dieťa, 125.
Áno, áno.
Čo sú tiež ďalšie parametre, napríklad tie nezaopatrené deti sa viacej používa pri sociálnych štipendiách v školách ako parameter. Takže je to tiež nejak určené, ale to podstatné je, že je to zvyšované rovnakým percentom ako to hlavné životné minimum.
Dobre, toto je taká ako mimoriadne laická otázka, len aby sme to mali za sebou. Životné minimum, tak ako sa o ňom rozprávame, o tom, čo je, ako sa počíta a o čom sa budeme rozprávať, čím všetkým súvisí, v každom prípade nie je sociálna dávka. To nie je niečo, čo štát niekomu konkrétnemu vypláca, hej?
Nie je to sociálna dávka. Hneď. Napríklad pri výpočte dávok hmotnej núdzi je tá prvá podmienka, že či má príjem nižší, ako je životné minimum, tá domácnosť, kde sa zráta ten dospelý
áno,
a tie
áno.
deti, naráta sa tá suma. Ak má vyšší príjem, tak sa s ním ďalej vôbec nebavia. Ak má nižší príjem a zároveň dokáže, že nemá majetok, ktorý by mu ten príjem vedel dať, tak sa s ním ďalej rátajú a podľa toho dlhého tlačiva vyrátajú dávky hmotnej núdzi, ktoré sú výrazne nižšie ako to životné minimum.
Čiže pre nás, občanov tejto krajiny, je to podstatné ako číslo, ktoré vyjadruje práve tú súvzťažnosť s týmito inými vecami. Mm-hmm. Dobre, vychádza zvýšenie životného minima z automatu prítomného v zákone a odvíja sa aj od nákladov, nárastu nákladov z nízkopríjmových domácností. Už ste to aj spomenuli, tie náklady nízkopríjmových domácností sa v apríli podľa dát v porovnaní s minulým aprílom zvýšili o takmer 2%. S tým súvisí určite aj tá vysoká inflácia. Aké presne náklady teda by malo to životné minimum pokryť? Už čiastočne sme to otvorili pri tom nákupnom koši a zároveň, aby toho nebolo málo, pridám aj tretiu vec. V lani sa to minimum zvýšilo až o 35 eur takmer v porovnaní s tohto ročnými 5 eurami. To je prečo? No ale dobre, rozdielme to, tak poďme k tej prvej časti.
Ja by som len ukázal tu na mikrofón ten graf, ktorý hovorí o životnom minimum.
Diváci a diváčky, ktoré nás sledujú práve na YouTube alebo na sociálnych sieťach, to môžu vidieť teraz v zábere.
Takže to životné minimum nejak rástlo v nominálnych hodnotách, krásne stúpalo, vidno tam tie schodíky. Ak sa však pozrieme na reálne číslo, to znamená po vyjadrení v reálnych hodnotách, po tom, čo odpočítame infláciu, tak tiež tam bolo viacero schodov, tých, kde inflácia keď vyskočila, tak to reálne životné minimum v reálnych cenách pokleslo. Potom prišlo k 1. júlu k valorizácii, takže že narastlo nahor, ale vidno tam veľké, veľké poklesy zmeny na začiatku COVID-krízy, kde...
Áno,
kde
práve sa na to pozerám, že tam
vyskočila,
sú...
Vyskočila inflácia veľmi vysoko zrazu, na čo nebolo na... A tým pádom, že životné minimum sa odvíja v júli od minuloročnej inflácie, takže keď v januári, vo februári, v marci vyskočila inflácia, tak životné minimum vlastne na to zareagovalo o rok a štvrť neskôr. A dávky hmotnej núdzi až o 2 roky neskôr, takže a dôchodky tiež. Ale teda,
tie boli ale zase mimoriadne valorizované.
Ale potom zistili, že...
Boli tam príplatky k ním a napokon aj schválené.
Aj dávky hmotnej núdzi trošku skôr potom valorizovali, ale bolo to dané tým, že všimli si zákonodarcovia, že je takáto zmena, na ktorú sa nepočítalo v zákone, že tá inflácia... Že
môže urobiť takýto brutál, áno.
Áno, že mysleli si, že môžu počkať tie 2 roky, kým sa to prejaví v štatistike, čo sa ukázalo, že nie je dobrý nápad. Čo vidno aj v tých poklesoch v reálnych cenách životného minima, že pokleslo to o desiatky eur, čo je naozaj, naozaj veľké číslo. Z môjho pohľadu, keď už máme tú informatizáciu za miliardu eur, tak podľa mňa toto sa dá valorizovať pomaly každý štvrť rok, tak aby to tú infláciu kopírovalo čo najrychlejšie.
No, nechcem vyrývať, Michal, len s tou informatizáciou za miliardu to nedopadlo tak, aby sme teda mohli konštatovať, že áno, štát napríklad vyberá dane a odvody v jednom balíku, v jednom úrade, napríklad rieši tieto veci tak, že dokáže valorizovať životné minimum aj 4-krát do roka. Celkom automaticky, tak toto bohužiaľ sa nám nepodarilo urobiť. Možno zhrniem to, čo ste povedali, už aj predtým, aby sme ešte do toho teda sa viac dostali. Poznáme ten pojem podľa knižiek, životné minimum od roku 1988, to sedí?
Môže byť.
Čiže ešte za socializmu vtedy tá suma teda mala odzrkadlovať, tak ako ste aj predtým spomenuli, výdavky domácnosti na tie základné potreby. Vtedy sa aj zvyšovala, alebo to bolo vtedy ako pevné číslo? Či to už si nepamätáme?
Otázka na historikov
skôr. Dobre, tak to preskočme. Lebo, a s tým už súvisí to, čo ste hovorili v predchádzajúcej odpovedi, že tá suma sa zvyšovala. Ja dodávam ale teda, že len málo. 2010 sa zvýšilo minimum o necelých 80 eur od tohto roku, pričom 2014, 15, 16 sa nemenilo. No a teraz, ak sa dnes dostaneme k tomu, čo som povedal, že 273,99 €, to ale nie je reálna suma, za ktorú sa dá na Slovensku prežiť za mesiac, alebo sa dá naozaj?
No, podľa mňa sa nedá, ale to ani nie je cieľom.
To
by mali tie dávky hmotnej núdzi.
Tie by to mali, potom dovyrovnávať, hej?
A životné minimum by malo, minimálna mzda by mali zabezpečiť, aby človek mal ako tak dôstojný život. Životné minimum je naozaj číslo, ktoré je používané ako parameter pri viacerých zákonoch, napríklad pri odpočítateľnej položky na dane. Nie je v zákone, našťastie v zákone nie je číslo, koľko je odpočítateľná položka, je to nejaký násobok životného minima. Tým pádom aspoň o tú infláciu sa to zvyšuje. Potom zistili, že to životné minimum, že tie mzdy rastú výrazne vyššie ako životné minimum. Tým pádom, myslím, okolo roku 2018-19 bol ten násobok zvýšený, takže vláda zvýšila ten násobok, zmenila zákon, čím pádom stúpla tá odpočítateľná položka o tú vyššiu sumu, ale to životné minimum je napríklad aj pri tej hranici, kedy sa mení daň z 19 na 25%. A je to tiež nejaký násobok životného minima, ktorý sa automaticky zvyšuje vzhľadom na infláciu.
Už by som sa aj k tomu dostal, ale možno predtým, aby sme to zaramcovali, čo hovoríte, Michal, odráža teda v tomto momente rast životného minima, ja neviem, pomerne nejako rast miest, alebo naopak sa otvárajú nožnice?
Tak našťastie mzdy rastú rýchlejšie ako inflácia, čo je vlastne aj cieľ toho, prečo sme v Európskej únii, keďže mzdy dlhodobo na Slovensku boli nižšie ako v Rakúsku, a keďže sme v Európskej únii, chceme, aby tie mzdy boli podobné,
áno,
tak tým pádom tie slovenské mzdy musia rásť rýchlejšie ako inflácia na Slovensku, a to je očakávané, to je cieľ, a to všetci chcú.
Takže, dobre, ale tým pádom sa zvyšuje ten rozdiel. Zase.
Tým pádom sa zvyšuje ten rozdiel, tým pádom sa zvyšuje, že koľko človek platí z minimálnej mzdy danie a odvody napríklad.
No a teraz, ak pri životnom minime hovoria odborníci, aj o tom, že cez ňu štát ticho zdaňuje svojich občanov. Čo to znamená a ako sa to prejavuje?
Tak znamená to, že tá odpočítateľná položka napríklad je násobkom životného minima, ktorý sa z roka na rok zvýši o infláciu. Mzdy rastú rýchlejšie ako inflácia, našťastie, a všetci to chceme. Tým pádom mám menšiu odpočítateľnú položku a tým pádom menej, viacej platím na daniach v eurách a aj v percentuálnej sume. Vidno to, ale tieto zmeny nie sú až také viditeľné ako tie iné zmeny, napríklad zmeny v zákone o zdravotnom poistení, kde sa de facto zrušila odpočítateľná položka na zdravotné odvody, lebo v zákone je napísané ako číslo a nie ako násobok.
Rozumiem.
Násobok životného minima, napríklad pri minimálnej mzde, ak rátame podiel, koľko človek dostane na účet z minimálnej mzdy oproti tomu, koľko zamestnávateľ vynaložil superhrubú mzdu, tak v roku 2015 to bolo okolo 27%, teraz je to okolo 37%, takže výrazne viacej ľudia pri minimálnej mzde platia dane odvody percentuálne aj v eurách. Čiastočne je to dôsledkom toho, že to životné minimum rastie pomalšie ako rastú mzdy, ale čiastočne je to dôsledkom aj zmeny legislatívy, napríklad zvýšenie zdravotných odvodov, čo urobila táto vláda.
A teraz ma opravte, alebo teraz skúsim takto, že no ale to sa zdá byť voči občanom krajiny nespravodlivé a naopak sa zdá, že politikom, ktorí vedú štát, to vlastne vyhovuje, pretože bez toho, aby urobili vlastne čo i len nejaký, teraz to tak ako preženiem, čo by len pohli prstom na zlepšenie sociálnych a ekonomických štandardov obyvateľov, tak aj tak budú mať vyššie príjmy, lebo vyšší rast miest im donesie viac daní a tým, že to životné minimum je teda nižšie, tak proste to zostane štátu.
No, nezostane štátu, ide to obciam, lebo máme podielové dane.
Takže, áno, takže samozrejme, obce sú prijímateľmi dane z príjmu, jasné.
Potom je dôsledok, že štát kvázi nemôže s týmto robiť, nemôže zachovať aby boli dane odvody na rovnaké percentuálnej sume, čo by štát mohol a mal urobiť zákonom, lebo áno. Obce sú proti, lebo sú to ich príjme a ten
Kto
ten
sa vzorec... ich pýtal, keď Národná rada Slovenskej republiky, povedzme, minulý rok, či kedy to bolo v takomto čase pred letom schválila, či 2 roky dozadu, v takom čase pred letom schválila ten Matovičov bonus daňový a prídavky na deti. Tak. To tiež predsa zasiahlo do príjmov štátu, ktoré prichádzajú z daní z príjmov a teda obralo samosprávy.
Tak či už tá vláda alebo táto vláda majú tendenciu nepýtať sa ľudí a keď dostanú odozvu, tak ju ignorovať, ale aj vtedy obce, starostovia boli nespokojní, prišlo potom k nejakým eurofondovým projektom, keď sa domíňavali peniaze, tak tie obce niečo dostali.
Snažili sa im to takto nahradiť.
Áno, otázka, že či všetkým alebo len vybraným, ale ako tie peniaze nejakým spôsobom dostali, napríklad väčšina obcí musela zvýšiť poplatky za škôlky, lebo prišlo menej peniazy, ktoré potom z toho financovali, čo vlastne bolo aj fér, lebo tí ľudia, tí rodičia a cez daňový bonus dostali vyššiu
viac peňazí.
Takže k nejakému
do jedného vrecka vám štát dala, z druhého vám obec a tým pádom preneseným slovom samozrejme to, štát zobral.
Bola to účtovnícka zmena, otázka, že či stála za to.
Áno. No to uvidíme už o chvíľu, pretože tá legislatíva má expiráciu, tuším, neviem, či na konci tohto roka, alebo kedy bude záležať na v tomto prípade už vládnych politikoch, či sa so svojou parlamentnou väčšinou rozhodnú ten daňový bonus za toto všetko predložiť, alebo naopak ušetriť peniaze na výdavkoch samospráv štátu a využiť ich na niečo iné. No, tak sa vráťme k tomu, že to je len číslo,
ktoré
určuje nejaké konkrétne veci a teraz teda povedzme, že čo všetko od tej sumy životného minima, ktorá je stanovená, závisí, čo všetko sa o to odvíja. Niektoré zdroje uvádzajú, že viac ako 60 rôznych dávok, niektoré menej, asi je to také, že rôzne.
Neodvíjajú sa ani dávky, alebo respektíve tak... Inak, napríklad dávky hmotnej núdzi, ich výška nezávisí od životného minima, ale sú valorizované rovnakým číslom.
Aha.
O pol roka neskôr, takže nezávisia priamo, ale tak sprostredkovanie a potom štát to zverejní. Tiež mi je záhada, prečo to zverejňuje, prečo to robí až o pol roka neskôr a nie v júli. Tento rodičovský príspevok je tiež daný vyhláškou či výnosom, ale je valorizovaný rovnakým koeficientom ako životné minimum. Tiež by mohol
byť vlastne naraz.
Od 1. júla, nie až od 1. januára, ale potom je tých zopár...
No šetrí to peniaze, viete, štátu zasa, lebo pol roka ešte nevypláca, povedzme, tú zvýšenú, ten zvýšený príspevok.
Áno, ale potom to zase musí dobehnúť.
Musí.
Takže to je, ale závisí, relatívne málo vecí závisí priamo od od toho, čo je od sumy životného minima.
Môžeme ísť tak postupne?
Môžeme
Michal,
postupne.
Zajme, že mení napríklad hranicu základu dane, od ktorej sa príjem zdaňuje
25%. Áno, mení zopár vecí v zákone o dani z príjmov fyzických osôb je dané, že aká je odpočítateľná položka, aká je odpočítateľná položka na manželku, manžela, kedy sa menia tie hranice, od akej sumy musí podávať daňové priznanie. Toto je všetko naviazané na životné minimum a je to ako tie limity. Nie samotná výška.
Môže to znamenať, že bude menej ľudí podávať daňové priznania?
Bude trošku menej ľudí podávať daňové priznania, ale zároveň tie mzdy rastú rýchlejšie ako...
Takže tam zase ich bude viac, lebo budú mať už vyššiu mzdu oproti minulému roku a už by museli ísť do toho.
Trošku sa menia tie hranice, ale tým sa len tie hranice menia, nie samotná
výška. Rozumiem, pokračujte.
Dávky hmotnej núdze nie sú naviazané, ale ten limit, od akej sumy vôbec človek môže dostať dávku, sa jemne zvýši o tých 5 eur, takže trošičku viacej ľudí možno dostane tú dávku hmotnej núdzi, ale to budú naozaj zaokrúhľovacie chyby. V zákone o službách zamestnanosti je tiež limit, koľko nezamestnaný, koľko uchádzač o zamestnanie môže legálne zarábať. Tak to sa trošičku zvýši o tých pár eur.
O materskej sme hovorili, Michal, 482,30 eur.
Rodičovský je valorizovaný rovnako ako... životné minimum, ale teda od toho pol roka neskôr.
Áno,
takže
áno.
To sa zvýši, ale tak nepriamo. Čo je ešte priamo naviazané je...
Predčasný starobný dôchodok?
Predčasný starobný dôchodok, ten limit, keď človek on žiada, tak musí dostávať aspoň 1,6
násobok životného minima.
Ale vlastne na tom predčasnom dôchodku ten štát zarába, lebo je to absolútne nevýhodné pre človeka, lebo poistná matematika nepustí, takže...
No dobre, ale aj tak tá hranica ide mierne vyššie.
Ide mierne vyššie, ale viac menej nikto, kto má trošku matematického vzdelania na úrovni maturity, by do predčasného dôchodku nemal ísť, lebo je to proste strašne nevýhodne nastavené pre človeka a strašne výhodne pre sociálnu poisťovňu.
Rozumiem.
Výrazne viac sa oplatí ísť do dôchodku neskôr, v 67-ke, 70-ke a nie v predčasný dôchodok, lebo to je prvá úloha z poistnej matematiky dokázať, že prečo je nastavený nevýhodne pre človeka.
Kľudne pokračujte ďalej, aby som len dodal, no držme si palce, aby tá naša priemerná doba dožitia v zdraví a teda tým pádom aj užitie toho dôchodkového času života sme mali čo najdlhšie.
Aby to rástlo.
Presne,
aby sme
tak.
Sa priblížili Rakúsku, Nemecku.
Sme zásadne pod nimi v tomto?
Sme pod nimi, blížim, čoraz sme na tom lepšie, mohlo by to byť ešte lepšie, ale stále sme pod nimi.
Rozumiem, pokračujte, nech sa páči.
Máme nárok stredoškolské, vysokoškolské sociálne štipendia, kde už výrazne klesá počet domácností, ktoré na to majú nárok, lebo tie mzdy rastú rýchlejšie ako životné minimum a teraz tie limity sú nastavené na životné minimum, takže trošičku ich narastie. Napríklad počet poberateľov vysokoškolského štipendia za tých 5 rokov kleslo, že delené 3 výrazne, lebo tie mzdy sú trošku vyššie, takže tiež je to nejaký násobok životného minima, tie limity, kedy človek môže požiadať o štipendium sociálne a tiež už naozaj podľa mňa, keď je slobodný rodič s jedným dieťaťom na minimálnej mzde, tak to dieťa by malo dostať plné sociálne štipendium a už nedostáva.
Rozumiem,
čo je naozaj trošku nefér. Máme exekučné konania, kde limity exekúcie sú nastavené na životné minimum, takže to sa hneď od júla prejaví, že trošku...
Ako tomu rozumieť? Ak teda, či mám nižší plat, tým potom exekútor mi nemôže, ja neviem, brať z toho platu peniaze alebo z môjho majetku? V čom?
Je to... Strávil som nad tým pár mesiacov štúdium tých zákonov. Sú tam nejaké tri...
Skúste, ale tak zjednodušenie. Teda?
Máme mzdovú kalkulačku na stránke Inštitútu zamestnanosti, kde sa dá vyrátať, že aké exekúcie môže byť, môže exekútor zobrať, ale v zásade je tá nepostihnutelná suma, ktorú človek musí dostať, čo závisí od životného minima, takže trošku to narastie a potom je nejaké iné limity na prednostné, neprednostné pohľadávky.
Aha.
A tie trošičku narastú o tých pár eur. Podstatné je, že stále z nejakých dôvodov má človek zablokovaný účet, aj keď tam už má zexekuovaný príjem, čo mu prichádza zo zamestnania, ale to je tiež...
Na inú tému, hej?
To je tiež na inú tému a nesúvisí až tak so životným minimum.
Rozumiem. No dobre, možno by som ja ešte pridal, že z iného konca, lebo do istej miery je to dôležité aj pre žiadateľov o hypotéky, môže niekomu vziať šancu dostať sa k hypotéke, môže naopak niekomu toto minimálne zvýšenie životného minima pomôcť?
Tie limity, banky dávajú hypotéky tak, aby zostalo človeku po odrátaní hypotéky nejaké peniaze na život, kde majú v zákone dané toto absolútne minimum.
40% čistého príjmu? Môže byť?
Pod ktoré už naozaj nemôžu ísť. Samozrejme, áno. Banky sú opatrnejšie. Zväčša dávajú tú hornú, trošku navyššia tú hranicu, aby mali istotu, že ten človek bude splácať tú hypotéku a nemali mali dobrého klienta.
Áno.
Takže zväčša nejdú na tú hranicu. Teraz sa trošičku posunú, ale aj tak tie banky sú trošku opatrnejšie. Deto napríklad životné minimum je limit pri maximálnych poplatkoch za škôlky,
za
družiny,
takisto.
Kde obce VZN-kom, Všeobecným záväzným nariadením dávajú tie poplatky, ktoré sú zo zákona ohraničené nejakým násobkom životného minima. Teraz by ich mohli trošku zvýšiť, ale tiež to musia urobiť a tiež väčšina obcí nejde na to.
Tam asi trošku
limit.
Zohráva rolu aj tá politika, ten vzťah s tými občanmi, ten ano. Starosta, tí poslanci, keďže je to na úrovni, povedzme, obci, v mestách to bude asi trošku ťažšie, ale minimálne v tých obciach by mali asi poznať tie reálne podmienky, aké sú. Jednak v ich školách, kde aj tá rada školy má účasť predsa aj samotnej obce, tak...
Hej, mali by poznať tiež, nejak mi uniká, že prečo to VZN-ko nie je naviazané priamo na životné minimum, ale je tam to číslo, ktoré raz za pár rokov sa musí zvýšiť, najmä ako teraz, keď bola pomaly 20% inflácia.
Áno.
Tak áno, to nebolo, ale tiež je to tak nepriamo naviazané, dáva to trošku voľnejšiu ruku obciam, mestám pri týchto poplatkoch. Mohlo by to byť trošku flexibilnejšie, automatickejšie. No, ešte sú naviazané minimálne zdravotné odvody, ktoré máme už rok.
Áno.
Tie sú naviazané na životné minimum, nejaký násobok. Ale čo treba povedať, že veľa vecí, čo si ľudia myslia, že je naviazané na životné minimum, nie sú. Napríklad minimálne zdravotné odvody živnostníkov nie sú naviazané na životné minimum.
Aha.
Takže tie sú naviazané na priemernú mzdu, dotácia, hypoték, čo máme ten bonus, tiež nie je naviazané na životné minimum.
Teraz to nové, hej, tá pomoc s hypotékami.
Aj tá staršia.
Rozumiem.
Takže valorizácia dôchodkov tiež nemá nič so životným minimum, ani napríklad veľa príspevkov v zákone o službách zamestnanosti. Tiež je nie je naviazané na životné minimum, ale ako nejaký násobok priemernej mzdy. Takže veľa tých parametrov je naviazané na priemernú mzdu, aj keď časť ľudí si myslí, že stále,
že stále je to na životnom minime. No dobre, ale aby som túto časť našej debaty uzavrel, tak by som sa vrátil k tomu, už sme to tu spomínali raz, a to je teda to zvýšenie, ktoré uvidíme od júla, čo sme si teda prečítali v opatrení ministerstva práce, o tých plus minus 5 eur, ale potom to, čo som spomínal v rámci jednej otázky, že vlani sa životné minimum zvýšilo o 34, takmer 35 eur. Čo to je? To je politické rozhodnutie, alebo to je prečo? Že minulý rok vtedajšia vláda videla, že tá inflácia bola proste tak, ako hovoríte, na úrovni 20 až neviem koľko percent.
Štatistický úrad nameral tú infláciu.
Áno.
Bola vyššia. Vtedy, teraz je relatívne nízka, respektíve minulý kalendárny rok relatívne nízka oproti tomu predminulému.
Priemer za celý rok máme 10%, niektoré mesiace naozaj v niektorých komoditách tá inflácia siahla 30-40, možno aj viac percent.
Takže to štatistický úrad vyráta, metodicky dobre, kontrolovaný Eurostatom a tak ďalej.
Áno.
A proste vyšlo to iné číslo ako predminulý rok, tým pádom to navýšenie je v inej sume.
No dobre, ale ak by chcela akákoľvek vláda urobiť politické rozhodnutie, tak by ho mohla teda zvýšiť aj vyššie, hej, alebo nie?
Otázka je, že či treba konkrétne životné minimum.
Prepáčte, do toho skáčem. Ak to nesúvisí, tak ma prosím opravte. Ale my vidíme, aj minulý rok sme to videli, napríklad to mimoriadne valorizovanie penzií. Potom sme videli mimoriadny doplatok k 13. dôchodku, 300 eur pre každého dôchodcu. Nedávno Národná rada Slovenskej republiky schválila oficiálne 13. dôchodky, ktoré budú vyplácať všetkým penzistom vo všetkých kategóriách. Zároveň sme videli, ako vláda Slovenskej republiky obišla ústavný zákon o dlhovej brzde a zvýšila si, neviem ako to volajú, paušálne výdavky k mzdám, kde sa bavíme, že o tisícoch tam tie platy ministrov stúpli, ja neviem, zo 4-5 tisíc na 8-9 tisíc.
A stúplo tú nezdanenú časť, takže z toho neplatia
a neplatia dania. Z toho dane. Čiže nechcem, aby to znelo populisticky alebo nezmyselne v zmysle, povedzme, nejakých ekonomických nástrojov a inštitútov, ale môžem to porovnať? Zvýšenie životného minima o 5 eur, zvýšenie ministerského platu o 3 tisíc eur a nezdadených.
Tak skôr je otázka, že čo je cieľ toho životného minima, keď to zoberieme, že je to nejaké číslo používané v ďalších zákonoch, aby sme to mali na jednom mieste a nemuseli v každom zákone meniť to číslo manuálne, tak akože máme, je to na niečo naviazané, tým pádom nestáva sa to napríklad, ako je stále v zákone o zdravotnom poistení, že tá odpočítateľná položka je tam v čísle, tuším 470 eur, je napísané v zákone a 10 rokov sa to nemenilo.
Nemení a potom, áno, samozrejme.
A potom už máme tam zamestnaneckú prémiu, ktorá tiež má napísané nejaké čísla a vlastne nikto ju nevie splniť technicky, lebo sa pomenilo toľko vecí, ale stále je v zákone.
Aha.
Ale ide, že podľa mňa by tie zákony mali byť napísané tak dobre, že napríklad človek na minimálnej mzde bude platiť stále rovnaké percento daní a odvodov.
Áno. Pričom už predtým ste spomenuli, že naopak sa im zvyšuje sa im aj zvyšuje, dane, aj odvody.
Alebo by malo platiť, že ak je slobodný rodič na minimálnej mzde s dvoma deťmi, tak obidve majú mať nárok na plné sociálne štipendium.
Napríklad.
A tie zákony by mali byť tak nastavené, aby sa toto nemenilo. Bohužiaľ nie sú. Častokrát to vidno, že ako keby politici skôr mali radiť ten aktualizačný moment, že vieme, že nie je to nejaká automatická zmena, ale my sme ju presadili ako,
áno,
ako každý
rok.
Áno, a
urobíme tlačovku a poviem 5 eur, alebo tam sme dali na to, alebo tam sme dali, rozumiem. No,
ale
tak
tie zákony by mali byť automatické, tak aby fungovali, aby pamätali na to, čo všetci vedia, čo od tých 20 rokov od vstupu do EÚ vieme, že priemerná mzda bude rásť rýchlejšie ako inflácia a všetci sa z toho tešíme.
Áno, no a prispôsobíme tomu aj tie ostatné veci. No. Toto sú tie akoby posledné veci k tomu, že to už je tá téma, že čo vlastne štát môže robiť. Ale ešte pred tým otázku, Michal, máme dobré dáta, koľko ľudí na Slovensku nám padlo do hmotnej núdze, ak hovoríme, že to je práve tá hranica toho, že idete pod to životné minimum s príjmami, alebo ja neviem s čím. Ako je to u nás?
Máme dáta o tom, koľko ľudí poberá dávky hmotnej núdzi, ktoré klesá za posledných 10 rokov, že delené 3, alebo proste veľký pokles.
Nevieme. Som povedal hneď, že to je výborná správa.
No, ale že či to je výborná správa, pretože toto si našli nevieme prácu, alebo a sú spokojní v práci, alebo je to výborná správa, alebo je to zlá správa, lebo proste vypadli zo systému a nejak sa pretlkajú a nesplňajú, a štát si neplní tú povinnosť, čo má voči tým najchudobnejším.
Aha, čiže v skutočnosti nevieme presne, koľko máme ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a ktorí sú naozaj v tej pásci chudoby. Stredný príjem ani nebudem spomínať.
Nemáme dáta, nejaké odhady existujú, ale sú vždy ťažké.
Dobre, už ste naznačili tie možnosti, napríklad sociálnymi štipendiami pre rodinu, kde je len jeden rodič, matka alebo otec, povedzme, s dvomi deťmi, alebo ja neviem, pri tých škôlkach, pri čomkoľvek. Tak povedzte, že keď sa na to dívate dnes, aj na tých ľudí, ktorí sú v týchto pasciach proste chudoby, pracujúcich chudobných ľudí, ktorí majú naozaj extrémne nízke príjmy. Aké štát robí kroky? Robí ich dobre? Aké má možnosti? Čo by mohol robiť? Skúsme to zhrnúť do poslednej odpovede. Ja viem, nesplniteľná úloha.
Nesplniteľná, ale akože v prvom rade štát, verejná správa, obce, mesta, vyššie územné celky by mali dávať dobré, spoľahlivé služby, aby tie základné školy, stredné školy, škôlky fungovali, boli dostupné, aby mestská hromadná doprava fungovala, bola dostupná, aby ľudia mali tie služby, kvôli ktorým platia tie dane.
Áno.
Že nespoliehať sa na tie finančné presuny, že dáme nejaký tu príspevok, tam príspevok, to vyrieši problém, čo zväčša problém nevyrieši.
Ale je to dobrá politika,
je
teda, to sme
politika,
si povedali.
Pekne to vidno, ale potom je tá ťažšia časť, že urobiť dobré služby tak, aby sa tu ľuďom dobre žilo a aby sa vedeli spoľahnúť, že tie služby budú existovať a štát bude fungovať.
Toto by mohla byť ďalšia téma, Michalo, o ktorej by sme mohli hovoriť aj v súvislosti s tým, ako sa nám bude vyvíjať vôbec inflácia, mzdy, ako budú rásť, ako bude na to vláda reagovať ďalšími, povedzme, aj sociálnymi opatreniami, pretože jeden z highlightov poslednej voľbnej kampane bol taký, že nezmeníme, nezrušíme žiadny zo sociálnych štandardov, ktoré máme nastavený. Tak ak budete súhlasiť, budem rád, keď prídete dnes. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Michal Páleník, expert Inštitútu zamestnanosti. Podľa možností želám príjemný deň, aj príjemný víkend, Michal.
Príjemný víkend aj poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujeme, dovidenia.